Мұхтарым қардашылар, біздің бүгінгі тапшыруымызда Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Камил Асхат ұлы Нұғаев қатнаша. Қайырлы ерте.
Қайырлы ерте.
Камил әфенді, сөзіне әлі шушы күнлердегіне болған сессиядан башлық, сіз жәйге каникулға таралыштығыз. Әмінде әлбетті, мен жәйге каникулға шықтым деп, бүтін мәшәкетлерін ұнытып, депутатлар юалтып ятмайлар. Аларның планнары бар. Сіз бұ жайға ненде планнар құрдыңыз?
Ауыр заманлар десек те, әмелекін республиканың бюджеті бұланып бара. Шындан да міне, ауыр заманлар қарамастан біздің рейсіміз Үстем Нұрғали ұлы бүтін программларын сақмала құрсты. Хәміне көп кіне көріп тұрасы бейтін республикада көп ішілер шәне бейтік. Мәскеуден әттегі федеральный бюджеттен алып, нендегіне жолылар түзілмей білесі бейтін шығынан республика екі зор көпір түзілі. Бірсі бейтін мен өзің Мәскеу қазан жолы түзілі бейтін көріп тұрасы мен екіншісі бейтін Нижнекамск жандар көпір түзілі, ондатын шалыны ұра бұте тұрған жол түзілі, әлі ондан соң шәлі бауылы жол түзілі. Көп ішілер шәне республикада, бұл сәлі федеральный білен қошылып бейтін. Шулы уақытта бүтін мен әйінде программ бар, парықлар мы, мәктеплер ремонт, балнислар ремонты мы, ишігалылар ремонтымы. Бүтін программ пакетеліп бара. Әл үстеме дәрі қай вақытта районлар сұрауы бойынша көп кенесілер ішіләне мәсінен де. Ол шатландырып тұра. Жетіштіру өсе, мәне көресі бетінді мәне бұл күндердегіне Россияның абарылы министр келіп кетті. Нендегіне зауытлар алмады бетіне, самолет манда, вертолет мә, корабль строение мә, әлі шалды да түр, камазда болып, ол бет, ол анда санап кеткені көп мүге арта, мәне жетіштіру, нендей құралыларда ол бет барса, камазлар көп мүге арта, мәне бетінсін, өсеш бара екен, ол біздің төлемі де арта, Алла бейса, аның бюджетқа кіріп, ақша кіріп де арта.
Сұңғы вақытта Шайгуның Татарстанға екі тапқыр келіп кету, ол біздің республиканың дәрежесінде көрсетеді бит.
Бик зор дәрежесін көрсетеді. Шындан да, мен Россияда ең зор тігі хәрби самолет бізде бит жетісірді. Әлі шуынаға қарамастан, мен әбікелі көптен түгіліне бит келіп беттілер, гражданский самолетлар түзі бойынша, мешу үстен бетінді, мұй ақша тағын берелер бетінді, бұл республика зор нәсе бетінді. Самолет түзі зауытлары үшті деген сөз бетінді. Ол республикасын бик зор дәреже ол.
Демәк, Дәулет Советінің бюджет салым һәм финанс комитеті рейсі урынбасары боларақ, сіз өзіңіздің комитет ішендігі білен, һәм комиссия ішендігі білен қанағат деп әйтерге болайынды.
Мына бу эшләрнең эшләнүдә безнең рәисебезнең роле зур. Шуннан әйтәм, әгәр ул менә бу эшләрне киңәйтмәсә, бюджетка акча керүдә авыр булыр иде. Канагат без. Әле федераль бюджетка да акча күрәк керә башласа, канагат.
Мин бераз гына тарихка күз саласым килә. Сез узак еллар 1995 елдан башлап 2019 елга кадәр республикабызның Спас районын җитәкләдегез. Сез Спас районының мақтаулы гражданыны бұл есімсізге юққағына берілмеген. Чүнки нәк мінә сіз ішләген шырда Спас районының дәрежесі көтәрілді. Дүниядағы мүсілманнар жиылып, нинди шаралар өткерәләр. Андағы ішләрінің нәтижелері турында айтсагыз. Біздің бүгінгі Татарстан тарихына йогынтысы.
Бик зур рәхмәт біздің бірінші президентімізге әйбет. Минтимир Шәрипишке. Хәм бик зур рәхмәт Рустам Нұрғалиевичке, чөнки олардан башка уш булмый бит инде шуннан да. Алар әйбет ул вакытта Россия президенты, чөнки менә Минтимир Шәрипиш башына шулай салган ул вакытта мен шушы фундны төзеп менә шулай. Әгәр алар булса, анда ишләр эшләп булмыйдыр. Ул өчен бик зур эшләр эшләнде бит инде шуннан да. Аларга бик зур рәхмәт әйтсез килә. Чөнки безнең милләтебезнең менә шушы тарихи урыннарын саклап калу дим мин аны. Милләтнең саклануы өчен дә бик зур рул. Ну Болгар дәүләте булган бит инде ул вакытта билгеле һәм шундый эшләр эшләнде һәм бүген ул туктап калмады. Яңа район башлыгы ул эшләрне дәвам итә. Менә анда менә хәзер быел яңа инвестор таптылар һәм анда тагын бер гостиница төзелде. Икмәк музей артында зур гостиница анда инвестор таптылар. Ул инвесторны район башлыгы Рөстәм Нурашев алып кирип сөйләштеләр һәм ул төзештү булачак һәм башка эшләрдә һәм менә бүген Анда бетін тегі қылғали гостиницы. Шығырым тулы, орын тауып болмай. Узанш ол кіші келе екен, олар барсы да келгеш бұлғарына қарап шығалар. Мәскәуден мол, Петербургтан бір, Россияның любой тәбәгінден болсаймы, олар қарап, олар бет башларында қала, шушындай дәулетлер болған екен деп. Татар халқының шушындай дәулетнің башқасы шушындай болған тарихы зор екен деп. Ол біздің милетін сақлау үшінде рөлі бик зораның.
Соңғы вақытта туристік қарекетін өстіруге біздің республикамызда зор ихтибар берілі. Әміне Спас районы, Болғар, ол шушы туристлікнің өзегі болып тұрған.
Тұрады ауыл, ол бейт, мұна, әгер қорасағыз, мұна, аның бекенде спас районында 19,000-20,000-ге яқын қалық әймі, хәм Бұлғарда 9,000-ге яқын қалық. Әгер мін күші көпме турист келгенін санасаң, ол Россияда ең бірінші орнында мұттыра. Ол тұрбетен неше, әлі 800,000 күші келді мекен, әлі қай орта, мұна, мен район башылығына сиештім, Камин-Ашаш күнде 4,000-5,000 кіші, жал күндене 8,000 кіші келеді, ол бейтін шәхәр қатты халық келеді ең сөйтін, онда қатты туристлар көп онда, мұна яңа ғасын сүзілсе, онда ең әз дегенде 300 кіші ішті, башқа райондардан келіп, башқа шәхәрдерден келіп ішілер ол ғасын сұларды. Біз ол фунтын ішті башлағанда, заповедінде 60 кіші ішті, қай 200-ден артық кіші туризмді жүрешілер, онда мүнге жақын жаңа іш орынлары барлыққа келді біз, мүнге жақын.
Мен сіз ол түбекте ішті башлаған шақта, әлі Әлләні іхтибар етмейлер еді біздің тарихқа. Қазір ғасырлар оша өтіп, өткенімізге қайттық деп әйтерге бола, әм мен шы Бұлғар спас яқлары, ол біздің татар халқының өткенің тарихын көрсетіп тұра қазір. Әм әйтек елға юлы, құры юл, ғымен бұнда инфраструктураға зор іхтибар беріле башлады. Өсті бұл түбәк.
Дұрыс айтасыз, айтасым келе, мен әлі онда ішілегенде, бір вақыт Мәскеуден келділер бір жегірмілеп академиклар, профессорлар келді. Мұнда келдейінді де, мен ара күшетіп шықтында, икмәк музейінде, ресторанда, ашатқанда, мұнай епейдір жан қаламен бір қай фамилиясын қатырлаймейді бір академик, тұрда малай көз ешерін жылы. Мұнай, мен енді академик дей, мен шушын дей дәулет, жеткенім бар енді дей, ешеткенім дей, дей. Ну шушын дей, развитие болған дей, мен бірінші мәрте көрем дей. Мен шушы біздің Бұлғар заповедінің шылай өстіру, ол біздің халатының авторитетін тағында көтері деген сіз, шынки анда барлық келушілер көріп кете, Бұлғарлар нендей болған. Қазан ханлығына қатылы Бұлғарлар нешек болған, олар нендей сарайлары болған, нендей мәшетлер, нендей мұншалары болған, үркітәп етіп, нендей су трубалары болған, канализация трубалары болған, шақ қатып кете келген кішілер.
Жер астынан аларыны археологлар топтылар бейді, қазір алар қарекетті.
Қарекетті болады.
Хәмінде икмәк болса, жер да болады дейлер. Икмәкке музей, ол бүтін жерде де жоқ.
Бүтін жерде жоқ.
Сізде, деп айттым, сіздің туған жақтарда Бұлғарда бар.
Онсыз да, ол ойда мен Темір Шайыштан келді ол. Әйдегіз мұны ішлеуіні Марат Ғұтов ұлына берік деді. Әйдір ішіледі, шынки онда мұна ненде ауыл қожалығы инвесторы барсы да қатнашты. Ол үйде да мен Темір Шайыштан.
Енді Марат Ғұтов ұлы Әхметовні тілге алғаш, қазір енді бүгінгі күнге қойтық, нендей жауаплы істер бола, аларны Марат Ғұтов ұлы жеріне жеткіріп башқара. Татар тілін сақлау һәм өстіру комиссиясы ішенлігі соңғы вақытта енді елдан артық бұл мәселе гіл ихтибар өзегінде һәм гіл яңғырап тұра, нендегіне конкурслар өткәрілмей. Барысында да шушы комиссия инициативасы. Сіз шушы комиссияның ағзасы бейді.
Мен оның болыс шешінді, шындығын өресі айтым, оның кібік мұне татарша шиста етіп шейлеуімі, оның кібік жырлауымы, дүрес сайлау болған ол, шынки татар тілін білуші, татар әдәбиятын, татар мәдәниятын білуші, оның кібік кіші бар мекен дейм, шынки зур ішлене комиссия, шындан да тіріліп кетті ол мәселе мен қазір шындан да. Оның ұжы нәтижелер көріне башлады шындан айтым. Даже мен татарша оқулар, қайбір район башлары, Рус милеттігіндегі зекетлерді таташа докатларын сілей башладылар шындан. Ол зор ішілені шындан айтым.
Истибар етем шындан да, әлігірек ғыммен татарша сілешмеген қатта депутатлар да татарша шығыш асысы башладылар, татарша сілешмелер.
Атна сайын біздің рейсіміз, біздің атналық кеңешмеде бірер район башлығы мен, бірер министр шығыш асы мен, Марат Ғұтов нешік ішілей бұл жігіт тілдерін сақлау бойынша деп өз сұрап тұр. Марат Ғұтов бәйе бере ол кісіге. Рейсіміз атна сайын ол мәселені атналық кеңешмеде тексеріп тұр рейсіміз.
Мына бұл комиссия ішінен келген шақта бір ғана мысал, аны бүтінісін де сөйлеп бітіріп болмай бір тапшыруда Қазан ұлттары журналының соңғы саны келді, жазылған романдар, хикаялар, повестер, һәм башқа шундай ижат ішінлігі бойынша конкурс игълан етілген. Ижатшыларны да қызықсындыралар.
Дұрыс айтасыз, шүнки Марат Ғұтов кеңейтмек шекілімен шушы жазушыларны шушында жәлеп етуде, һәм ул әсәрләрнең укылуында, менә яш язучылар килүендә хуплы әлбәттә аяла түгел әлбәттә фильмнар төшерелә бит. Менә әле күптән түгел менә апет тыйнуда күрәсез бигән сериаллар ул барса менә 3-нче микән фильм уже сериаллар төшерелә шушы безнең комиссия итәчлегендә.
Һәм бу ішәнлік үлкеннәр арасында ғына түгел, өсіп келуші, біздің келешегі біз болған еш буын арасында түрлі конкурслар
иғлан етілі.
Мен тағын спас яқларына, бұлғыр яқларына әйләніп қайтып сұрау бересім келешін кей, ол түбәк жәннетке тең түбәк. Демәк, біздің ота-бабаларыбыз матурлықына күрә білгеннер, шылай бейт. Мені қорасаң, идел бойы, яр бұлдары, андағы матурлық.
Бұлғар дәулеті Азов дегізі бойында болған бекен, мені қазір Купыр яғында болған Фанагорев, бабет сұл яқтан мінгеннер. Тәтіш яғыннан біздің яққа шыққана, шынки матур орын керек болған. Әлі мен шақ қатым, мен ұндыр санаторисына бардым, мәйтен бар мен музейларына. Қызық ішінді бардым. Анда директоры Шуаш, еркісі әмәләкі Маладес. Сіз білесің мүсің дей, бұнда бұ ұндыры ол дей, ұндару деген сөзден келіп шыққан дей, мен шақ қаттым ұла. Бұлғар ханлығының мұнда лишипнисі болған ол дей, мә. Жер астында бұлғар ханлығы вақытындаға мұншаларанда лишипнисілер болған екенінде, білесің, шақ қатып қайттым мұна.
Сіз біздің студияда дайыми болмайсыз, шоңа көрәм енді бүгінгі сөйлесу депутат темасынан башқа темаға да көшесім келе, чөнки сіз ұзақ жылдар район жетекшісі болған кіші, Татарстанның атқазанған ауыл хужалығы қызметкері. Биыл қызғаныш табиғат ауыл хужалығы ішінлеріне оңай яқларын бик көрсетіп тұрмай, әлі соңғы уақытта ғана біраз яңғырлар яуып бітті. Міне мындай шартларда шулай да Татарстан ауыл хужалығы бірішмәскә тырыша, чөнки тарихқа көз салсақ, әлі көптен түгіне болған құрлықларда бит шет түбәкләрдән тірлік азығы ашлық іздеп қайтырға тура келгенде биыл андай хәлләр булмастыр деп уйларга кирәк.
Құрлық бар, әмма ләкин зияны безнең күншығыш районнарга тура килә. Баулы ягына менә Ютазы ул якларга, ал егене Новошминскинең тына кайлар иң авырлыклары ул якларга тура килә. Күреп торалар кайбер кырлага кирип карды кышыннан да бик игеннәр үзләрен начарак хис итәләр. Әмма ләкин менә республиканың ашлама белән эшләве бик файдалы. Құрлық болғанын қармасына қырлар қой ашылама кірген, онда бар бұрт егіндер бұлашақ. Бұлгының тияғына шықсаңда қоя ішішленген, онда бар бұрт екмек бұлашақ. Бұлтыра көбік зұр екмек болмаса да бұлашақ екмек. Күн шығыш райондарында онда әзірек бұлашақ ең екмек. Фермерлер білесе ешсең, район жетекшілерімізден сүтінің сатып алу беру түсу қорқыта аларына. Кибеттегі екмек түгел, фермерлерден, қожалықтардан отырған екмектің бағасы кемігені бит, былтыр бик кемігені. Россия бойынша әктігіне арта башлаған. Фермерлерден, қожалықтардан сатып алған екмектің кемігі, кибетте екмек кемігі деген сөз түгел. Әмма ләкин біздің республика ярдәм көрсәтә, біздің рәйісіміз аны контрольда тұта.
Камил әфенде, менә әңгәмәдән аңлап торам. Сез инде җәйге каникулга таралыштыгыз, депутатлар. Әмма сезнең ял дип саналса да, уйыгызда һаман эш, һаман да шул Татарстаныбыз киләчәге турында уйлап яшисез. Әңгәмәбез ахырында нашындай җәйге матур көннәрдә дип әйтергә кирәктер, температура югары булды. Игенче булмаган кеше өчен мындай һава торышлары бик әйбәт. Җылы якка да барып торасы юк, кояш кыздыра, су буенда күп кешеләр ял итәләр, алар өчен быелгы җәй бик әйбәт. Әмма игенчеләрне әлбәттә борчый, сез әйтүешә, ул бөтен төбәктә дә түгел, игенчеләребезнең фән нигезләрен кулланып эшләве нәтиҗәсендә терлекчелектә, игенчелектә быел әлләни зыян күрмәс дигән өмиттә калабыз. Сезнең біздің тыңлаушыларыбызға тілекләрегіз.
Дүниялар тыныш болсын. Міне біздің жиңу білем тезірек бітсін. Міне бұл біздің спис операция. Онда біздің көп кішілердің балалары. Міне олар ішен сау қойсын. Міне шул бірінші тілек менім. Шыннан да біз күшілі ез, біз зұр ел. Әгер біздің ел тұтырақлы болса, ол халыққа да яқшы. Чөнки нинди жұртлар тізілә, жұллар тізілә, көпірлер тізілә. Нәрсе десе ол барса, халық үшін тынышлық тілеймін, мен ішенлік саулық тілеймін халыққа.
Рахмәт. Мұхтарым қазақшылар, яңа күн тапшыруында Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты, Дәулет Советінің бюджет салым һәм финанс комитеті рейсі урынбасары, Спас районының мақтаулы гражданины, Татарстанның отқазаған ауыл хужалығы қызметкері Камил Әсхатұлы Нугаев қатнашты. Рахмәт сізге, йолларыгыз имин өтсін, сіз әткен тілекләр ғәмәлгә ашсын. Яғни, илебездә тынычлык булса, бар да булыр. Икмәк булса, җир дә булыр дигән кебек, тынычлык булса, бар да булыр.
Амин.
Сау булыгыз.
Рәхмәт.